Rwandan ajjecha dugugiinsa sanyii waggoota 25 dura biyya ishee keessatti geggeessameef uummata 1800 ol fixeef baatii tokkoof sirna yaadannoo geggeessaa jirti. Walfixinsa addunyaarratti hamaa ta'e kanarraa Itoophiyaan muuxannoo maalii argatti? Kana ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya Naakoor Malkaa yaada uummataa walitti qabee jira.
Maqaan koo Jiinanus Fiqaaduun jedhama. Damee Kiliinikaal Faarmaasii jedhamuun barsiisaa. Waggaa 25ffaan jeenoosaayidii yookiin immoo lammii walfixuu biyya Ruwaandaa keessatti gaggeeffame yeroo ammaa kana kabajamaadha. Kanarraa ergaawwan gurguddaa wantooti biyya keenyaaf, lammii keenyaaf, ifin biyyoota guddinarra jiranii guddataa jiran dabalatee ergaa guddaa dabarsa wanti kuni. Nuyi of eeggannoowwan gochuu qabnu hedduu of keessaa qaba. Inni jalqabaa tokkoffaa irratti taatee wanti xiqqoon har'a Oromiyaa keessa, Itoophiyaa keessa, darbee immoo Afrikaa bakka adda adduu keessatti mul'atan hedduun isaanii jiru. Wanti nuyi hubachuu qabnu lammiin keenya namu maal akka jiru beekuu qaba. Ani eenyufan jira? Ani nama addunyaa moo nama mandaraa moo nama qomoo tokkooti jennee beekuudha? Inni guddaan sammuu keenya globalis goone gara addunyaatti bal'inne yoo dhalootaaf jiraanne rakkinoon ilaalcha mandarummaa kan gandaa kan naannoo ni hafa jedheen yaada. Sabni keenyas ta'e sabni biraa keenya waan hundumtuu maal gochuu inni qabu ilaalcha isaa bal'isuudha. Yaada keenyaa fi mul'ata keenyatti fageessine ilaalu, addunyaaf akka jiraannu ilaalu, maaliif akka lafa kanarra jiraan ergama keenya beekuun dirqamadha jechuudha.
Maqaan koo Sistaroon Daggafaan jedhama. Kan dugugisa zarii kun Ruwaandaatti uumame mul'atu malee biyyuma kana keessayyuu iddoo iddoo baay'ee jira. Kun immoo maayilii wal hubachuu, wal danda'uu, amantii amantiitiin, gosaan, lagaan wal qooduutu lolas rakkinas fida. Isa kanaaf nuun immoo akkasuma nagaan maal fida? Nagaan sooruma fida, guddina jaalala fida. Hin barannaa, hin qaroomnaa, iddoo guddaa geenya waan ta'eef, waan nagaan kun qabu beekna waan ta'eef, lolli, gidiraan, rakkinni wal acuucuun, qomoo qomoodhaan wal qooduun hin barbaachisus, gara fuulduraattis immoo hin dhiibsiisna isa jedhuun ilaalcha naadhaan.
Barsiisaa Obsaatee Gabaasaan jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaa mana barumsaa seeraatti, diinni mana barumsaatti jechuudha. Addunyaan hundumtuu waan kanarraa waan baay'ee akka baratudha wanti agarsiisu. Asirratti wanti namni kamuu hubachuu qabu garaagarummaawwan xixiqqoo darbanii darbanii argamanii gaaga'ama guddaa uumuu danda'u jechuudha. Asirratti yoo ilaalle gaaga'amni uumame gaaga'ama lubbuu namaa darbuu sanyiin dugugaa sanyii jechuudha. Dugugaa sanyii qofa miti kanneen hafaniifis gaaga'amtiin sammuu gahuu hin jira. Dinagdee irratti, hawaasummaa irratti, wantoota garaa garaa irratti dhiibbaa guddaa geessisa jechuudha. Biyyoota garaa garaas ergaa guddaa dabarsaa inni itti fayyadu maalif yeroo ammaa kana garaagarummaawwan garaa garaa inni ka'u garaagarummaawwan kun jiran kan xiqqoo fi wal danda'uun irra darbamu tokko tokko yeroo itti guddatanii mul'atan argama jechuudha. Garaagarummaawwan jiranii kana iddoo tokko tokkotti danda'uutiin kan dabarfamu jira. Garaagarummaan hin dhabamsiifamne jira uumamaan jecha. Fakkeenyaaf qomoo ta'uu danda'a, amantiin ta'uu danda'a, kadhannoota ta'uu danda'a. Wantoonni akkas akkasii kun hubannaan kan isaan yookaan wal danda'uun kan isaan irra darbamuu qaban. Darbee miidiyaaleen garaagaraa fi hawaasni garaagaraa kallattii garaagaraa yaadonni kennamanii dhimma kana kan babal'isan ta'uun irra hin jiraatu.
Maqaan koo Darajee Mulaasoo jedhama. Abbaa qabeenyaadha. Ruwaandaa keessatti waggoota 25 duratti rakkoo guddaatu uumame ture. Kun immoo kan inni ka'umsa ta'e waanuma salphaadhaan kan ka'etu qaamolee adda addaadhaan miidiyaas dabalatee qaamota siyaasota adda addaa siyaasarratti hojjetan dabalateetu kuufamee dhufee badiyaan sun ga'uu danda'eera. Wanti sun akka inni akka addunyaattis ta'e akka biyya keenyattis hin dabalamne yoo barbaanne waan gochuu qabnu jira. Tokkoffaa namooti miidiyaa irratti waan dhugaa hin taane dabarsanii uummataaf uummata gidduutti balaan akka hin uumamne gochuu qabu. Lammatammoo uummatis immoo waan adda addaa yoo dhagee dhugaa ta'uu isaa adda baafachuu qaba jedhee yaada. Lammatammoo yoo dhugaa ta'es uummata yeroo dheeraaf hojiin jiraate irratti rakkoo keessa osoo hin galiin dura wanti kun akka inni karaa nagaa eegamu furmaata karaa nagaa barbaachuu qaba jedhee yaada. Fedhii dhuunfaa guuttachuu fi beekumtii dhuunfaa argachuuf jedhamee inni godhamu kun haqee uummataaf uummata walitti buusa yoo ta'e waan akkasiirraati of eeguu fi uummata karaa taanetti kan natti hin taanetti gaggeessuudhaafi. Of qusachuu qabna jedhee yaada.
Milkeessaa Gurmeessaan jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti barataa digirii lammaffama muummee makaanikaa injiniering jedha. Dugugaa sanyummaa biyya Ruwaandaa keessatti namoonni 1800 fi isaa ol sababa walitti bu'iinsa rakkoo salphaa irraa kaasee hanga lubbuu namoota amma kanaa dhumanitti kan godhame inni gargaarsa biyya keenyatti deebisne namoonni tokko tokko ilaalcha yookaan immoo taateewwan ilaalcha duraarraan kan qabanirraan kan ka'e hawaasni kun nagaa akka hin jiraanneef yookaan immoo faayidaa dhuunfaa isaanii barbaachaaf jecha namoonnis sabaan akka isaan walitti bu'an saba Amaaraaf Oromoo saba biraanis akkasuma akka walitti bu'an gochuuf tattaafachaa jiru jechaadha. Akkaataa kanaan yoo itti fufe tarii bor biyya kanaaf yaaddoo guddaa isaan immoo gaagamiinsa guddaatti fiduu danda'a kan jedhu shakkii keessa nu gashaa jechaadha. Kanaaf akka nama barate tokkotti akka nama beekaa tokkotti hubanne sabni biyya kana keessa jirru nagaan akka biyya kanaatti bu'u gochuutti qabnaa jechuu barbaadanidha.